Podnetom k vzniku filmu 22 hlav je monografia historika Vladimíra Palka mladšieho, v ktorom opisuje súdne procesy s Bernardom Jaškom a Pavlom Kalinajom.
Kniha Vladimíra Palka mladšieho nám bola hlavne zdrojom informácií, ktoré sme potrebovali ku spracovaniu scenáru a rovnako k tomu, aby sme ako autori filmu mali dostatok informácií vôbec, čo sa stalo, aký to má pre nás význam. Čiže bola to taká nejaká hlavná kostra pre ten náš film, s tým, že my sme aj s pánom Vladimírom Palkom mladším spolupracovali na príprave toho scenára, aby tam nedošlo k nejakým faktografickým chybám. Na druhej strane sme dielo tej knihy presunuli do takej menej odbornej roviny, do roviny kontaktu s ľuďmi, s ľudskými príbehmi, pretože sme oslovili rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí boli popravení alebo ktorí boli odsúdení v súdnom procese s Bernardom Jaškom, Pavlom Kalinajom a spoločníkmi. Takže aj to dielo knihy je ako keby poľučtené, je podané formou príbehu a súčasne formou dokumentárneho filmu.
Prečo ste tento film nazvali 22 hlav? Má to niečo spoločné s hlavou 22 od Josefa Hellera? Lebo to bola prvá vec, ktorá mi napadla, keď som počul ten názov prvýkrát.
Názov má veľa spoločného práve s dielom Josefa Hellera Hlava 22. Nie sme síce nejaký vojnový román, akým bola táto kniha, ale v súdnom procese s Jaškom a spoločníkmi bolo odsúdených dokopy 22 ľudí. Bol to v podstate 22 mužských hlav, ktoré ako keby stáli tak nejako symbolicky v ceste tomu komunistickému režimu k uchopeniu moci a k upevneniu si tejto moci. Preto som si uvedomil, že bolo by to také celkom možno vtipné alebo zaujímavé nazvať toto dielko 22 hlav. Toto teda mienime použiť jednak ako názov diela, jednak pri tej propagácii.
Kto v tomto filme vystupuje? Spomínali ste, že sú to rodinní príslušníci. Koho sa vám podarilo presvedčiť?
Napríklad v tom procese bol odsúdený aj Štefan Uhrín. A tak sme rozprávali s dvoma dcerami z Bratislavy. A v procese bol odsúdený Milan Hajdin na, tuším, 20 rokov, reálne si odsedel 8. Boli sme s jeho dcerou v Moravskom Svetom Jáne. Spoznali sme synovca Bernarda Jaška. Oslovili sme množstvo historikov. Vladimíra Palka, Roberta Leca, profesora Ľubomíra Morbachera z Ústavu pamäti národa. Nehovoriac o tom, že sme skontaktovali aj Františka Mikloška, ktorý bol veľmi ochotný poskytnúť rozhovor. Takým mojim najväčším asi prekvapením a čo považujem za skutočne nezaslúžený dar je objavenie dcery Pavla Kalinaja. My sme totiž vedeli, že žije v Nemecku. Podarilo sa nám teda získať aj adresu na ňu, aj keď to bolo komplikované. A nakoniec nás táto pani, volá sa Beatrix Smerkovská, úplne potešila, prekvapila a neváhala aj so svojou rodinou merať cestu z Frankfurtu do Bratislavy letecky, kde sme natočili, myslím si, že veľmi príjemný a zaujímavý rozhovor s ňou. A pre ňa bolo uchvatné stretnúť Pavla Kalinaja zosobneného v jeho dcere.
Približte nám, ako vyzerá tá záverečná podoba.
Podoba filmu 22 hlav vychádza zo štruktúry aj knihy a celého toho súdneho procesu, takže mapuje úvod do toho, čo to bol komunistický režim, ako vznikol, ako sa chopil moci. Pokračuje to vlastne takým vyobrazeným života Bernarda Jaška, Pavla Kalinaja a potom začatím ich spolupráce s ďalšími ľuďmi. Pokračuje to ich zatknutím, súdnym procesom, odsúdením, popravou a na záver sú v podstate výpovede ľudí spomínajúce na túto popravu, respektíve na to, ako sa ich to dotklo, ako to ovplyvnilo ich rodiny. Celý film je popredkávaný ústračnými zábermi z Černovej, z Biacovej, odkiaľ pochádza Pavol Kalinaj, z rozličných ďalších obrázkov a nejakých historických záberov. Plus vychádza to vlastne z výpovedí rodinných príslušníkov, historikov a komentár sprevádza a dotvára celý film a vlastne všetky tie historické skutočnosti približuje a osvetľuje.
Natočiť takýto film je asi aj finančne náročné. Ako sa vám to podarilo po tejto stránke zabezpečiť?
S mojim kameramanom Jakubom Krškom sme do projektu išli v takej viere, že aj keby na to neboli prostriedky, tak ten film vyrobíme. Nám stál príbeh Pavla Kalinaja a Bernarda Jaška za to, aby sme takúto story priniesli aj širšiemu spektru ľudí mimo regiónu Liptova alebo Spíša. Jednoducho, myslím si, že je to celospoločenská téma. Ale podarilo sa nám na to nájsť prostriedky a nájsť veľa dobrodincov. Napríklad Literárny fond, ktorý podporil toto dielo, podporil ho rovnako katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. A z okolností včera jeden dobrodinec z Černovej nám prispel. Takže chvála Bohu, našli sa dobrodinci, ktorí boli ochotní podporiť takýto projekt, lebo ho považujú za dôležitý. A vďaka ním môžeme zaplatiť DVDčka, kinosálu, výrobu toho filmu a takéto veci. Takže všetky náklady s filmom spojené, ktoré boli napríklad hlavne aj v otázke cestovného, boli relatívne vysoké.
Pri mne okrem Matúša Demka sedí aj Jakub Krška.
Ja som hlavný a jediný kameraman a strihač a mám na starosti celú postprodukciu filmu, čo sa týka točenia, strihu, zvuku.
Bolo dostatok obrazového materiálu k tomuto filmu? Lebo predsa len je to z takého obdobia, kedy asi sa takéto veci nezhotovovali.
Toho materiálu nebolo tak veľa. Skôr sme sa snažili pracovať s ilustračnými zábermi, ktoré sú napríklad na nejaké rodné obce tých obvinených, alebo prípadne všelijaké pamätníky komunizmu, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. A tiež nám Ústav pamäti národa poskytol mnohé listiny a fotografie, čiže môžeme s tým pracovať.
Študuješ žurnalistiku, tretí ročník na Katolíckej univerzite. Je toto tvoj prvý dokumentárny film, na ktorom sa podieľaš?
Je to už môj druhý dokumentárny film, takže už mám s dokumentárnym filmom určitú skúsenosť. Prvý bol o jezuitskom kňazovi Štefanovi Halienkovi a teraz sme prešli na inú trošku historickú tému, ale stále to má to katolícke pozadie, ktoré je veľmi dôležité.
Čo sa bude s týmto filmom, keď ho dokončíte, diať?
17. februára bude premiéra v Ružomberskom kine. Neskôr sa bude premietať aj v rodnej obci Bernarda Jaška v Černovej a plánujeme ho dať do nejakých slovenských verejnoprávnych televízií alebo tiež do nejakých regionálnych, do katolíckych. Ide samozrejme aj na DVDčku s peknou potlačou a v obale.
Čo tebe konkrétne hovorí táto téma?
Ja som ešte nepočul a myslím si, že ani vôbec nebola spracovaná téma katolíckých policajtov. Je to niečo výnimočné. Ak je policajt katolícky, tak už je nejaká predispozícia dobrá, pravdy, spravodlivosti. A boli to ľudia, ktorí svojim životom ukazovali určitým ľuďom, ako majú žiť a tiež pomohli zachrániť mnohých ľudí.
Hovorili sme veľa o Bernardovi Jaškovi a Pavlovi Kalinajovi. Poďme si teda trochu predstaviť tieto osobnosti.
Bernard Jaško sa narodil v apríli 1923 v Černovej a z toho, čo ho opisujú aj jeho spolužiaci priatelia alebo rodáci z Černovej, tak mal takú tichú, jemnú, až takú nežnú povahu. Bol to dobrák. Dokonca nebol ani nejako, že samotár, ale vyhýbal sa ako keby takým nejakým šarvátkam a na druhej strane si vybudoval pevné priateľstvá s ľuďmi. Veľmi obľuboval knihy, čiže je taký ako známy práve tým, že rád čítal, rád študoval. Ako mladý človek sa zapojil do Slovenského národného povstania a potom ho životná orientácia viedla skôr k práci v policajnom zbore. Pracoval ako lyžiar vo Veľkej Lomnici a potom bol vlastne prevelený do Bratislavy na pracovisko ŠTB a dostal sa k ďalekopisu, čo bol v podstate prístroj na výmenu informácií vnútri ŠTB.
Tam mal prístup k informáciám, kde sa chystá ŠTB zatknúť kňaza, aké opatrenia bude robiť proti Vatikánu. A tieto informácie potom posúval pomocou ďalších kňazov až k vtedajšiemu trnavskému biskupovi Michalovi Buzalkovi. Potom ho mnohí upozorňovali, aby utiekol, ale jemu sa veľmi nedarilo zabezpečiť si nejaký prechod za hranice Slovenska.
Z toho, čo viem, tak sa naozaj Jaško snažil viackrát emigrovať. Mal takú predstavu, že by zobral nejaké informácie pre americkú kontrarozviedku vo Viedni CIC a s tým, že si myslel, že by mu to pomohlo potom pri úteku do Spojených štátov amerických. A z toho, čo aj hovoria historici, jeho takou trošku chybou alebo nedostatkom bolo, že oslovil s týmto, že chce emigrovať príliš veľa ľudí a zrejme to hovoril aj na ubytov dní ŠTB. De facto deň alebo dva dní predtým, ako plánoval utiecť, ho ŠTB zatkla.
Ako vyzeralo potom to vypočúvanie? Ako o tom hovoria záznamy, ktoré máme k dispozícii?
Tak záznamy, ktoré spracovali historici, dosť podrobne opisujú, ako boli aj Bernard Jaško, aj Pavol Kalina, aj mučení. Bežne vtedy k praktikám ŠTB pri vyšetrovaní patrilo aj fyzické ubližovanie. Je možné, že Bernard Jaško sa pokúsil utiecť z vyšetrovne a skočiť z tretieho poschodia na takú kopu uhlia, ktorá mala byť pod vyšetrovňou, ale aj historici usudzujú, že bolo vtedy bežné, alebo keď nie bežné, tak aspoň sa to stalo, že pri mučení tie obete jednoducho aj vyhodili von oknom a teda je možné, že sa to stalo. Jaško aj s Kalinajom pár dní hneď po mučení museli byť hospitalizovaní a niesli si následky počas celej väzby, s tým, že aj tí rodinní príslušníci spomínali, že boli naozaj utrapení, že pomaly po týždni dvoch, čo boli na ŠTB, tak ledva chodili, takže tá krutosť ŠTB sa tam na nich prejavila veľmi tvrdo a veľmi markantne.
Presuňme sa teda k Pavlovi Kalinajovi. Ten žil od roku 1915.
Pavol Kalinaj pochádza zo Spiša, z obci Biacovce, ktorá je obecne tak pod Spišským hradom v okrese Levoča. A Pavol Kalinaj bol človek takého zvláštneho osudu. Jeho otec zahynul v prvej svetovej vojne, čiže vyrastal v podstate bez otca. Jeho mama sa potom druhýkrát vydala za Jana Sekáča, ktorý sa k nemu správa naozaj otcovský a myslím, že mali dobrý vzťah. Ale pochádza z chudobnejších pomerov a musel sa tým životom pretlkať, ako vedel. Bol veľmi pracovitý. Bol človek, ktorý si povedal svoj názor otvorene, nebal nebál sa ničoho. Paolo Kalinaj sa rovnako zapojil do Slovenského národného povstania ako Bernard Jaško. Bol to človek, ktorého to ťahlo zrejme k také túžbe po spravodlivosti, chcel byť jednoducho asi takým lídrom, a preto aj ho to ťahalo zrejme do vtedajšieho zboru národnej bezpečnosti a rovnako pracoval v Bratislave. U neho zaujímavé to, že jeho manželka bola sestra známeho levodského kňaza Štefana Kluberta, čiže za Slobodna sa volala Klára Klubertová, a jeho vzťah k viere a k cirkvi sa upevňoval práve aj cez jeho švagra Štefana Kluberta. Pavol Kalinaj oslovil Bernarda Jaška s tým, aby Jaško informácie, ktoré mal, posúval ďalej, a oni sa jednoducho dohodli, že tieto informácie sprostredkujú cirkvi prostredníctvom zase Štefana Uhrina, ktorý zase mal známosti na tú trnavskú administratúru a mal tam doniesť tieto informácie Michalovi Buzalkovi. Pavol Kalinaj mal len jedno dieťa, ako som spomínal, pani Beatrix Smerkovskú, ktorá v čase jeho zatknutia mala len 8 mesiacov a v čase jeho popravy mala teda orientačne nejaké 2-3 roky.
Za čo boli vlastne odsúdení? Ako to bolo označené potom v tom procese?
Boli to tri vykonštruované skupiny, ktoré sa poznali navzájom len veľmi málo, ak nie vôbec. Tá hlavná bola teda Jaško Kalinaj, Uhrin, Hajdin, Lzický a ďalší, ktorí vlastne boli proti komunistickým odbojom priamo vo vnútri Zboru národnej bezpečnosti, dokonca štátnej bezpečnosti. To znamená, že akoby vo vtedajšom takom policajnom zbore sa doslova vnútri postavili voči neľudským, nehumánnym a nekresťanským praktikám, či už EŠTB, alebo vôbec tej proticirkevnej politike, ktorá sa realizovala prostredníctvom bezpečnostných zložiek. Popri nich tam odsúdili ďalšie dve skupiny ľudí, ktoré sa popri to nabalili, a napríklad to boli skupiny, ktoré tiež vyvíjali takúto protikomunistickú činnosť, alebo napríklad to boli prevádzači, ktorí sa snažili previesť ľudí za hranicu Moravy a dostať ich mimo tento náš československý komunistický blok.
Bernard Jaško a Pavol Kalinaj boli popravení 17. februára 1951.
Tá tragickosť celého toho dňa, tej hodiny 5. ráno, lebo vlastne o 5. začala celá tá poprava, spočíva najmä v tom, že vyhasli životy mladých ľudí, ktorí obetovali svoj život za cirkev, za vieru, za Krista. Boli to politické obete, no ale potom po páde režimu boli teda rehabilitované. Najprv prebehol súd v Trenčine, ktorý ich teda zbavil tejto viny, a napokon ich prezident Slovenskej republiky v roku 2004 ocenil rádom Ľudovita Štúra 3. triedy in memoriam, s tým, že v Lani v roku 2011 dostal Bernard Jaško aj tu v Ružomberku cenu mesta in memoriam. Sam Kalinaj spomína v spomienkach, čo zanechal pre svoju dceru, že pamätaj, že sme zomierali za Krista a za cirkev.